жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Алматы қаласы әкімдігіне қарасты Алматы телеарнасы қазанның 26 күні 1 қарашадан бастап Алматыда жол жиегінде орналасқан автотұрақтар тегін болады. Қала әкімінің баспасөз қызметінің хабарлауынша, тротуарлық типтегі автотұрақтарға ақы төленбейді деп хабарлады. Мұндай ақпаратты Алматы әкімдігіне қарасты Алматы ақшамы газеті де қазанның 27 күні санында жексенбідегі жағымды жаңалық деген тақырыппен 1 бетіне басқан еді. Газет тұрақ үшін ақы төлемеу ден басталған жанжал төбелеспен аяқталып, тіпті ереге соңы атысқа ұласқан жәйттер әмбеге аян. Сондықтан заңсыз ақша жинаудың жолын кесу мақсатында қала билігі автотұрақтар мәселесін көтерді. Сала басшылары көше бойындағы автотұрақтарда төлем терминалдары болмаса, көлік жүргізушілері ақша төлеуге міндетті емес деген шешімге келді деп жазады. Бұл ретте Алматы тұрғыны жүргізуші Ерлан Алматы әкімдігінің тротуарлық типтегі ақылы автотұрақтар қызметін тоқтату туралы шешімін қолдайтындығын айтты.
Жолдың шетінде қажет емес ақша жинауға қарсымын, мен әкімшілікке айтқаны келсем. Түнде күзет орындары бөлек, әдейі арнайы қоршалған күзет орындар болса, ол жерде тұрақта жаңа қарайтын жаңағы тұрақ қызметкерлері ол жерде керек, ол жерде келсем. Кіріп шығуына көмектеседі, бірақ айтады өздері, машинаңызға жауап бермейміз дейді. Сонда қалай ол, несін ақша жинап отыр? Сонда тек кіріп шыққанға ма, мен олсыз да өзім кіріп өзім шығамын ғой. Егер машинаға жауап беретін болса, машинаның қауіпсіздігіне, онда ақшасын төлеуге дайынмын.
Алматыдағы жергілікті ақпарат құралдары жол бойындағы автотұрақтардың ақылы қызметіне қала тұрғындарының наразы екенін бұрыннан жазып келеді. Ол мақалаларда көлік жүргізушілері көбіне автотұрақ бақылаушыларының чек бермейтінін, төлеген ақшасының қайда кететінін білмейтіндігін айтады. Ал Азаттық тілшісі қала көшелеріндегі тротуарлық типтегі автотұрақтардың ақылы қызметінің тоқтаған-тоқтамағанын анықтауға шыққанда, ондағы бақылаушылардың бұрынғыша жұмыс істеп жатқанын көріп қайтты. Алматының Төле би көшесінің Розыбакиев, Тілендиев және Брусиловский атындағы көшелермен қиылысатын тұстарындағы, сондай-ақ Абылайхан көшесі мен Жібек жолы, Гоголь атындағы көшелердің қиылысындағы жол жиегіндегі автотұрақтарда қызмет көрсетіп тұрған бақылаушылар Азаттық тілшісімен тілдесуден бас тартты. Тек камера сыртында ғана тілдесуге келіскен автотұрақ бақылаушысының бірі әкімдіктің шығарған қаулысын естігенін, бірақ басқа жұмыс жоқ болғандықтан амалсыз жүргенін айтты. Ол автотұраққа келіп тоқтаған көлік жүргізушілерінен ақша талап етпейтінін, берсе алатынын, бермесе сұрамайтындығын мәлімдеген болатын. Алайда Алматы паркинг компаниясы өкілі Ербол Жансейітов паркпен келісім шарттағы қызметкерлердің еңбек шарттарының күшінде қалғанын, олар енді жол бойындағы көлік қоюшыларға тегін қызмет көрсететінін айтты.
Олар бәрі заң бойынша қазір бізге тіркелді жұмысқа. Олар жұмыс істегендері тек қана сол көмектесу, орнастыру и шығарып беру. Ол үшін олар айыппұл ештеңе алмайды. Көліктерден ешқандай айыппұл ештеңе алмайды. Бәрі тегін ғой, сол орнастырып, оларды порядок болу үшін ғой.
Дейді Ербол Жансейітов, ал салық төлеу барысындағы заң бұзушылықтар мен келісім шарттағы міндеттердің орындалмауына қатысты сұраққа ол, бұл сауалдарыңызға Алматы қалалық жер қатынастар бөліміне жазбаша сауал жолдау арқылы жауап ала аласыздар деп жөн сілтеді. Азаттық тілшісіне Алматы қаласы муниципалдық қызметтерінің бірыңғай кезекші диспетчерлік орталығы қызметкері Алматы тұрғындарының әкімдік шешімімен хабардар екенін, автотұрақтағы ақша жинауға қатысты шағымдардың қараша айы басталғалы жиелегенін айтты.
Көп адамдар звондады, олар жаңағы телевизордан көрген, жаңалықтардан естіген, осылай заң шықты деп, заңсыз сол 50 теңгеден 100 теңгеден жинап жатады, солардың барлығы заңсыз болғандықтан бізге хабарласады, ал біз сол жаңағы информацияны 102-ге хабарласып айтамыз, олар өз жағынан жаңағы шара қолданады.
Дейді орталық қызметкері. Ақпаратқа қарағанда, көлігін жол жиегіндегі тұраққа қойған үшін азаматтардан ақы алуға салынған тыйым сауда орындарындағы ойын-сауық орталықтары мен әуежай, вокзал және басқа да жер телімдерінде орналасқан жекеменшік автотұрақтарға қатысты емес. Алматы қаласы ақылы автотұрақтарын ұйымдастыру ережелерін бекіту туралы қаулыда жол жиегіндегі ақылы автотұрақтар электрондық төлем жүйесімен жабдықталуы тиіс екенде жазылған. Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық арнасы аудиоподкастын тыңдадыңыздар. Ал мен өздеріңізбен қоштасамын.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.